од емисијата Агенцијски вести. Денеска имаме скок на ново дијагностицирани пациенти и тоа ќе биде следено за да се утврди дали ќе биде варијација или ќе стане тренд. За сега остануваат сите мерки и апелирам граѓаните да ги почитуваат, изјави министерот за здравство Венко Филипче. Тој информираше дека во последните 24 часа евидентирани се 33 ново заразени, 22 оздравени и 1 починат. Министерот исто така изјави дека на Комисијата за заразни болести не се разговара за изборите или изборниот процес и апелираше да не се политизира нејзината работа. Европскиот комесар за проширување Оливер Вархеј оцени дека можноста за размена на територии меѓу Србија и Косово е помалку важен проблем. Не мислам дека размената на територии е проблем, мислам дека тоа е секундарно прашање, изјави тој. Посочи дека најважната работа во овој момент е актерите да се вклучат на маса, на смислен начин и да постигнат заедничко прифатливо решение. Хрватската влада на денешната седница донесе одлука од 11 мај да почнат со работа градинките, основните, средните училишта, но и факултетите. Министерката за образование Блаженка Дивјак истакна дека учениците од прво до четврто одделение ќе следат настава според мешовитиот модел, односно дел ќе посетуваат училиште, а другите ќе следат настава од дома. Групата на Европската инвестициска банка ќе го поддржи социјалното и економско закрепнување на Западен Балкан од пандемијата со COVID-19 со 1,7 милиарди евра. Тоа како што наведуваат во соопштение, ето е дел од пакетот со финансиска поддршка за регионот вреден 3,3 милиарди евра, што беше објавен на 29 април од Европската комисија, а ги следи напорите на Тимот Европа за поддршка на Западен Балкан. Директни корисници на пакетот ќе бидат националните здравствени сектори и малите и средни предпријатија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Бојан Јовановски ја даде својата одбрана пред кривичниот суд за случајот рекет. Тој тврдеше дека со рака не ја фатил торбата Луи Витон и дека има снимка како Зоран Милевски кичеец му ја враќа торбата на бизнисменот Орце Камчев. Според Јовановски, предметот рекет е направен поради личниот анимозитет на обвинителката Рускоска против поранешната специјална обвинителка Јанева за личен спас на Орце Камчев, како и заурување на телевизијата ТВ1 и специјалното јавно обвинителство. Лидерот на СДСМ Зоран Заев не негира дека имал средби со Бојан Јовановски, кој е обвинет во случајот рекет, но како неточни ги оквалификува неговите изјави дека му кажало ти го следат странски служби и него и поранешната специјална обвинителка Катица Јанева. Судењето го следеше Зорана Гаджовска-Спасовска.
Груба и лоша монтажа е видеото кое се појави во јавноста со торбата Луи Витон со милион евра кој во рацата на сега осудениот Зоран Милевски кичајец го напушта домот на Камчеви. Тврдеше прво обвинетиот